Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ένα παιδί με οποιοδήποτε κόστος. Μέρος τρίτο.
Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Ο κύριος Ζωάνος.
Ναι, δύο ερωτήσεις. Η μία είναι σε σχέση με τα πρότυπα μεθυλίωσης. Εγώ με τις φτωχές μου γνώσεις αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποιο επιγενετικό θέμα. Υπάρχει εκτός από το στατιστικό στοιχείο κάποιο άλλο στοιχείο για ποιο παράγοντα ή ποιους παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν κάποιες αποκλίσεις. Εντάξει, στη μεταμεταφραστική ρύθμιση, ένα. Δηλαδή, ποιες τεχνικές ενδεχομένως. Και το δεύτερο είναι αν σχετίζονται τα πιθανά προβλήματα με την υγεία της μητέρας ή του δότη. Υπάρχει κάποιο τέτοιο στοιχείο. Γιατί βεβαίως ξέρουμε όλοι μας ότι από κάποια ηλικία και πάνω ενδεχομένως υπάρχουν προβλήματα. Ευχαριστώ.
Ναι, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ήδη το είπα νομίζω και πριν ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται προσπαθούν να συσχετιστούν ή μάλλον υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμα και σε αυτό το κομμάτι της επιγενετικής, δηλαδή όσον αφορά τα πρότυπα μεθυλίωσης, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα ήδη στον υπογόνιμο άνδρα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι δεν πρέπει να παραβλέπεται η συνήθως μεγάλη ηλικία της μητέρας. Τι προβλήματα τέτοιου τύπου μπορεί να έχει δημιουργήσει. Τώρα, το πώς σχετίζεται η αλλαγή των προτύπων, όλη η ιστορία του προγραμματισμού και του επαναπρογραμματισμού των προτύπων μεθυλίωσης συμβαίνει στη φάση της γονιμοποίησης. Εκεί υπάρχει μια μαζική απομεθυλίωση του γονιδιώματος και έρχεται ένα νέο κύμα προγραμματισμού στη φάση της εμφύτευσης. Στο επίπεδο της εξωσωματικής, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται in vitro. Και εκεί θεωρούμε ότι γίνονται τα προβλήματα. Θεωρείται μάλλον από τις μελέτες. Αυτό είναι το κομμάτι. Τώρα, στο τι ακριβώς οφείλεται στη διαφορά παραγόντων, στα καλλιεργητικά υλικά, τα οποία κάποια έχουν και κάποια απαραίτητα μειονοξέα μείον, γιατί θεωρούνται τοξικά. Αλλά αυτά θεωρούνται τοξικά στο ποντίκι. Δεν ξέρω αν ισχύει και για τον άνθρωπο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τεχνικά. Αλλά τα προβλήματα στο pattern της μεθυλίωσης συμβαίνουν ακριβώς σε αυτή τη φάση στην οποία εμπλέκεται η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σαν εκπαιδευτικός. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ξαναμιλάμε για δημοκρατία. Μπορεί να φαίνεται έτσι πολύ μακρινό αυτό, αλλά ακούγοντάς σας πολύ προσεκτικά και νομίζοντας ως βιολόγος ότι κάτι ήξερα για αυτά τα πράγματα, έχοντας ξαναδιαβάσει για αυτά, πρώτον πάρα πολλά καινούργια άκουσα, πολύ καινούριο προβληματισμό, πιο δύσκολο, και επειδή εμείς λέμε ότι το ζητούμενο για τα παιδιά μας στο σχολείο, στους μαθητές μας, είναι ο εγγραμματισμός, δηλαδή να μπορούν οι σύγχρονοι πολίτες να παρακολουθήσουν αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις στην επιστήμη, και η βιολογία βάζει πολύ επιτακτικά ζητήματα στη ζωή μας, δηλαδή εκ θεμελίων πια αλλάζει τις σύγχρονες κοινωνίες, με όλα αυτά εγώ έχω περίπου τρομοκρατηθεί. Δεν προλαβαίνουμε να πετύχουμε αυτόν τον εγγραμματισμό και έχω την εντύπωση ότι αν είναι τόσο δύσκολο να ελέγχονται αυτά τα πράγματα, είναι καθήκον δικό μας, στη μικρή μας κλίμακα, να μιλάμε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και πιο πολύ πάθος στο σχολείο στους μαθητές μας και οι επιστήμονες να βρίσκονται έξω στην κοινωνία και να μιλάνε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν είναι τόσο δύσκολο, ακόμα και όταν υπάρχει νόμος, να υπάρξει έλεγχος, δηλαδή να υπάρξει ασφάλεια, ποιος εγγράμματος πολίτης να ανταποκριθεί σε αυτό. Δηλαδή, αυτό σε συνδυασμό με την κρίση, που δεν είναι μόνο οικονομική και το ξέρουμε όλοι, νομίζω πρέπει να βγείτε περίπου στους δρόμους, ας πούμε, για να καταπολεμήσουμε και λιγάκι αυτό τον έλεγχο από τα μέσα. Γιατί νομίζω ότι πίσω από όλα αυτά που είπατε υπάρχει και η παντοδυναμία των μέσων. Γιατί αλλιώς πώς έχει φτάσει στο σημείο ο επιστήμονας να έχει τον λιγότερο δυνατό λόγο σε όλα αυτά.
Είχα κάποιες εντυπώσεις που δεν είμαι σίγουρη αυτή τη στιγμή, γιατί μάλλον με μπερδέψατε. Τελικά, στην Ελλάδα, όντως, σε σχέση με συγκριτικά με άλλες χώρες, όντως υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστά που κατεφεύγουν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Και μία άλλη εντύπωση που εσείς μου είπατε όχι, ότι η γενική υπογονιμότητα του πληθυσμού δεν έχει αυξηθεί.
Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Αυτό που λέγατε πριν είναι ακριβώς έτσι. Δυστυχώς, λειτουργίες σαν αυτήν εδώ είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Ελλάδα. Η επιστημονική εκλαΐκευση, όπως τη λέμε, ή η διάχυση της επιστημονικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό είναι όχι στα σπάργανα, κάτι παρακάτω. Είναι αγωνιμοποίητο όριο ακόμη στην Ελλάδα. Επομένως, ναι, μαζί σας συμφωνώ και θα έπρεπε οι επιστήμονες να μιλούν περισσότερο, αλλά πρέπει κάποιος να μας δώσει βήμα για να μιλήσουμε. Εμείς οι επιστήμονες γενικά είμαστε λίγο, πώς το λένε, laboratory rats, ξέρεις, είμαστε λίγο κρυμμένοι στο εργαστήριο. Και λίγοι από εμάς είναι αυτοί που ανοίγουν το στοματάκι τους και μιλάνε έξω. Εάν είσαι και επικοινωνιακός τύπος και, εν πάση περιπτώσει, γράφεις στο γυαλί, μπορεί να σε καλέσουν. Αλλά επειδή έχω δώσει αρκετές συνεντεύξεις, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, γράφω στο γυαλί. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό το αποφεύγω πια. Προτιμώ να γράφω στο χαρτί. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς και πόσο παραποιείται αυτό που λες, διότι με εξαίρεση μία δημοσιογράφο σε μεγάλο μέσο μαζικής ενημέρωσης που είναι βιολόγος, οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι που κάνουν ιατρικό ή επιστημονικό ρεπορτάζ δεν έχουν καμία απολύτως σχέση ούτε με ιατρική ούτε με επιστήμη. Είναι επομένως αδύνατον στην Ελλάδα ένας δημοσιογράφος, δηλαδή αν συγκρίνεται με το τι συμβαίνει στο BBC ας πούμε ή στη Μοντ, ξέρω ή οτιδήποτε έτσι, όπου οι δημοσιογράφοι είναι με PhD στην ειδικότητά τους, ας πούμε, και δεν κάνει ρεπορτάζ γενετικής κάποιος που δεν έχει ένα PhD γενετικής, η απόσταση είναι περίπου κάτι μεταξύ μεσαίωνα και διαστήματος. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα έπρεπε η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα να το λάβει σοβαρά υπόψη και να κάνει κάτι γι' αυτό. Ας πούμε, ένα θέμα το οποίο έθιξε ο Τάκης, και συγγνώμη που επανέρχομαι, είπες για θετική ευγονική. Ένα θέμα που δεν έθεσα είναι ο αναπαραγωγικός τουρισμός. Ο νόμος σε μία χώρα λέει απαγορεύεται η δωρεά οαρίων και 2,5 χιλιόμετρα πιο πέρα μετά τα σύνορα επιτρέπεται η δωρεά οαρίων. Τι κάνει ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης, παίρνει το αυτοκινητάκι του, πάει από την άλλη μεριά των σύνορων, με τα πόδια ενδεχομένως, και κάνει αυτό που απαγορεύεται στη χώρα του. Πώς το μαζεύεις αυτό διεθνώς, αν απαγορεύσεις την κλωνοποίηση, ας πούμε, που είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα, πώς εμποδίζεις ένα πλωτό εργαστήριο στα διεθνή χωρικά ύδατα που είναι εκτός κάθε νόμου να κάνει ό,τι θέλει. Δεν γίνεται. Επομένως, ο μόνος τρόπος ελέγχου, τελικά εκεί έχω καταλήξει με την κούτρα μου όταν το σκέφτομαι, είναι ότι πρέπει συνολικά το επίπεδο επιστημοσύνης του κόσμου να ανέβει σε ένα επίπεδο συνείδησης επιστημονικής, που προϋποθέτει όμως τη γνώση την επιστημονική, αυτό που λέγαμε πριν, την εκλαΐκευση, ώστε να είναι σε θέση οι ενεργοί, οι πολίτες, τα παιδιά που έχετε μπροστά σας κάθε μέρα με τα αθώα τους ματάκια που δεν καταλαβαίνουν Χριστό από όλα αυτά, να φτάσουν σε ένα επίπεδο κάποια στιγμή να κρίνουν και να εκλέξουν αυτούς οι οποίοι θα ψηφίσουν αυτά που πρέπει για να γίνει. Είναι χάος. Είναι χάος. Έτσι. Η απάντηση στην ερώτησή σας. Όταν λέω ότι διαχρονικά η υπογονιμότητα είναι περίπου η ίδια με αυτή που ήταν πριν από 100 χρόνια, το παραμύθι που αναμασάμε όλοι μας, όταν λέμε ότι στην Ελλάδα έχουμε, ξέρω εγώ, 15% του πληθυσμού υπογόνιμο και 300.000 υπογόνιμα ζευγάρια κτλ. Αυτό όλο έχει προκύψει από μία μελέτη που έκανε κάποτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και μέτρησε το γενικό πληθυσμό παγκοσμίως. Τόσοι είναι στις ηλικίες 20 με 40, που είναι οι γόνιμες ηλικίες, τόσα παιδιά γεννιόνται, μια μέθοδος των τριών, αυτή είναι το ποσοστό υπογονιμότητας. Είναι τόσο απλό. Τώρα, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε σαφή επιδημιολογικά στοιχεία ανά χώρα, γιατί κανείς δεν τα μελετάει αυτά. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία πριν από ένα χρόνο έγινε αρχή, ανεξάρτητη. Και τα Greek Statistics ξέρουμε πολύ καλά τι είναι. Όταν πάτε να ρωτήσετε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ή ψάξετε, εγώ το είχα ψάξει γιατί το έψαχνε ο συγχωρημένος πατέρας μου κάποτε. Παραδείγματος χάρη, πόσες νεκροτομές γίνονται στα ελληνικά νοσοκομεία αναθάνατο. Απορία ψάλτου, Βίξ. Κανείς δεν ξέρει πόσες νεκροψίες γίνονται, γιατί δεν γίνονται νεκροψίες όταν στην Ελλάδα, στην Ολλανδία, ξέρω εγώ, ξέρουμε ότι γίνεται νεκροτομή στο 90% των θανόντων στα δημόσια νοσοκομεία, διότι ο χειρουργός ή ο παθολόγος του οποίου τα χέρια πέθανε ο άρρωστος θέλει να ξέρει από τι πέθανε ο άρρωστός του. Έτσι. Επομένως, απαιτεί ο ίδιος την νεκροτομή και ο παθολογοανατόμος η δουλειά του είναι να κόβει πτώματα. Όχι, ανατόμος λέει, όχι να κάνει, όπως λέει ένας φίλος μου καθηγητής, να κάνει μικροσκόπιο για να δει καφέ. Δηλαδή, οτιδήποτε βάφεται με μια μοριακή τεχνική. Έτσι, δεν είναι αυτό η παθολογική ανατομική. Η παθολογική ανατομική είναι να ανοίξει τον άλλον και να δει από τι πέθανε. Περιλαμβάνει και το να δει καφέ. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν λοιπόν ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν έχει στατιστικές για τίποτε και φροντίζουμε η Εθνική Αρχή, στην οποία αναποθέσαμε πολλές ελπίδες ως προς τη στατιστική μας επάρκεια, να μην λειτουργεί. Ναι, είναι πρόβλημα. Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω αν στην Ελλάδα υπάρχει παραπάνω υπογονιμότητα ή όχι, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε. Θεωρώ ότι αναμασάμε ένα urban legend, έτσι, ένα αστικό μύθο που κυκλοφορεί στα επιστημονικά φόρα, ότι ναι, περίπου 15% είναι, αλλά περίπου τόσο ήταν και πριν από έναν αιώνα. Έτσι. Ναι, ότι κάνουμε παραπάνω εξωσωματικές στην Ελλάδα από όσες χρειάζεται είναι πασιφανές. Δεν το συζητάει κανείς. Διότι ένα κέντρο από τα 70 για να βγει πρέπει να κάνει 15 κύκλους το μήνα. Αλλιώς δεν βγαίνει. Έτσι.
Να συμπληρώσω κάτι τώρα, δεν ξέρω αν λέμε το ίδιο πράγμα. Υπάρχει διεθνώς, είναι αποδεδειγμένο ότι γίνεται θηλαιοποίηση των αντρών. Μάλιστα το ύψιλον χρωμόσωμα κοντένει. Το άκουσα, δεν είμαι κι εγώ βιολόγος πάγκου. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Δεν είμαι βιολόγος πάγκου, αλλά το άκουσα σε συνέδριο από επιστήμονες. Δηλαδή, το έχω διαβάσει σε περιοδικό εκλεκευμένης επιστήμονες. Δεν ξέρω. Αυτοί λένε ότι θηλαιοποιείται πάντως. Οι επιστήμονες είπαν ότι θηλαιοποιείται το αρσενικό και ίσως λόγω διοξινών ή άλλων χημικών ουσιών. Δεν ξέρω. Εσείς είστε πιο ειδικοί. Δηλαδή το άκουσα στο βιολογικό, σε συνέδριο του βιολογικού. Δεν είναι δηλαδή Ράδιο Αρβίλα. Σε συνέδριο που είχε γίνει στο βιολογικό. Ότι μικραίνει το ύψιλον χρωμόσωμα. Ότι σιγά σιγά χάνει, ναι, σύνολο των βάσεων. Ναι, δεν ξέρουν ακόμα να το εξηγήσουν. Υποθέτουν ότι στο μέλλον θα μικρύνει και άλλο. Δεν ξέρω. Ο κύριος Παπαδάκης ίσως έχει ακούσει κάτι.
Υπήρχε μια δημοσίευση, εξαρτάται βέβαια από ποιο μπράτσο. Άμα είναι από τα ολλανδρικά γονίδια, είναι κακό. Άμα είναι από το άλλο κομμάτι, το οποίο είναι κοινό μετοχή, λιγότερο κακό. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια δημοσίευση λοιπόν σε έγκυρο περιοδικό ότι λόγω της υπερβολικής δραστικότητας της τελομεράς φαίνεται εξελικτικά ότι πιο γρήγορα φεύγονται κάποια κομμάτια από το ψι. Αλλά αυτό δεν συνέχισε να υποστηρίζεται. Έτσι προς ικανοποίηση του Ηρακλή.
Απορία. Τι είναι η ήπια εξωσωματική γονιμοποίηση που είπατε προηγουμένως?
Ναι. Για να πούμε τι είναι η ήπια, πρέπει να πούμε τι είναι η επιθετική πρώτα. Η τεχνική σήμερα απορρέει από το φόβο που είχαμε όταν ξεκίνησε να εφαρμόζεται η εξωσωματική γονιμοποίηση, ότι δηλαδή δεν ξέρουμε να επιλέξουμε ποια έμβρια είναι βιώσιμα και ποια θα εμφυτευθούν και ποια θα κάνουν παιδί. Εξού η εντός εισαγωγικών πατέντα, να βγάλουμε πολλά αυγά, να γονιμοποιήσουμε πολλά αυγά, να έχουμε πολλά έμβρια, να διαλέξουμε κάνα 2, 3, 4, 5 από αυτά, όσα είναι καλά ή όσα μας φαίνονται καλά, να τα μεταφέρουμε στη μήτρα για να αυξήσουμε την πιθανότητα να μείνει έγκυος η κυρία. Έτσι. Αυτό είναι το σκηνικό. Αυτό το σκηνικό της παραδοσιακής εξωσωματικής σημαίνει ότι πλακώνουμε την οθήκη σε φάρμακα για να βγάλει 10, 15, 20 οάρια, αν μπορεί, αντί για το ένα που θα βγάζει μόνη της στον κάθε κύκλο. Έτσι. Και επομένως, από εκεί ξεκινάει ένα ολόκληρο τρενάκι που λέγεται φάρμακα, επιβάρυνση ορμονική στις γυναίκες, κίνδυνος εκδήλωσης καρκίνου, και πάει λέγοντας. Έτσι. Τώρα, και αυτό για οικονομικούς λόγους ξεκίνησε, σε κάποιες φτωχές χώρες, ώρα Ινδία κλπ, όπου το να μην μπορείς να κάνεις παιδιά είναι ένας κοινωνικός στιγματισμός άγριος, δηλαδή το εκεί δεν είναι σαν την Ελλάδα που μπαίνεις και χωρίς παιδιά ή υιοθετείς, έτσι, εκεί είναι σε παρία. Επομένως, η πίεση ήταν τέτοια που κάποιοι είπαν, ρε παιδιά, ωραία, τώρα πια με την τεχνολογία που έχουμε, η παλιά καλή μέθοδος που λειτουργήσε το 78 και γεννήθηκε η Louise Brown, δηλαδή ένα οάριο από φυσικό κύκλο, έτσι, να το γονιμοποιήσουμε, να το εμφυτεύσουμε και ό. Τα ποσοστά επιτυχίας τότε ήταν της τάξης του 2-3%. Τα ποσοστά επιτυχίας σήμερα με ένα έμβριο, γιατί έχουμε κάνει το γύρο όλης της ιστορίας και καταλήγουμε πια για να αποφύγουμε τις πολύδημες εγκυμοσύνες, γιατί είναι προφανές ότι αν εμφυτεύεις, αν μεταφέρεις 4-5-6 έμβρια, γεννάς τρίδημα, τετράδημα, πεντάδημα και ούτω καθεξής. Φτάνουμε λοιπόν σε μια ρύθμιση, σε μια ιδέα, σε μια τάση, ας το πω έτσι, να μειώνουμε τον αριθμό των εμβρίων στην εμβριομεταφορά και να τον περιορίζουμε για να μην κάνουμε πολύδημες. Και από εκεί προέκυψε μια τάση που λέγεται SET, Single Embryo Transfer, δηλαδή μεταφορά ενός μόνο εμβρίου. Το θέμα είναι πώς επιλέγεται αυτό το έμβριο. Θα σας πω μετά γι' αυτό. Και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν Single Embryo Transfer εμφανίζουν πια ποσοστά της τάξης του 40, 45, 50% σε επιλεγμένα περιστατικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εντάξει, στα 30 χρόνια έχουμε βελτιώσει την τεχνική μας, προφανώς. Και βεβαίως μαγειρεύουμε λιγάκι τη στατιστική για να δείξουμε τα καλά μας περιστατικά όταν δείχνεις 50% με ένα έμβριο. Αλλά και 30 να είναι και 25 να είναι, το φυσιολογικό ποσοστό εκτιμάται γύρω στο 20 με 22. Αν εμείς καταφέρουμε στο εργαστήριο να το κάνουμε 25 αυτό το 22, χαρά χαρούμενο. Όχι βέβαια σε γυναίκες 48 ετών που έχουν να δουν οριξία 17 μήνες, έτσι, σε βατά περιστατικά. Αλλά μια στιγμή, δεν υπάρχουν βατά περιστατικά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει στατιστική όπως προείπαμε, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς ότι ο πληθυσμός που φτάνει στα κέντρα εξωματικής, τα καλά, ας το πούμε έτσι, κέντρα, που τώρα ο Θεός ξέρει ποια είναι καλά, χωρίς ποιοτικό έλεγχο, χωρίς καταγραφή κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ποια είναι τα 4-5 επαρκή κέντρα. Είναι γυναίκες άνω των 38-39 ετών. Κατά κανόνα 40, οι οποίες έχουν περάσει από άλλα 10 μαγαζιά. Θα υιοθετήσω την ορολογία του συναδέλφου Παπαδάκη, έτσι. Έχουν περάσει από 10 μαγαζιά τα οποία λειτουργούν όπως λειτουργούν. Έχουν αποτύχει 4-5-6 φορές. Και γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία ότι όσο περισσότερες αποτυχίες έχεις καταγράψει στο παρελθόν σου, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να μείνεις έγκυος με εξωσωματική γονιμοποίηση. Και σου έρχεται και θέλει το θαύμα, ας πούμε. Στα 42, όταν δεν έχει οθήκες, όταν δεν έχει περίοδο, όταν δεν έχει οθηλακή οριξία, να κάνει τρίδημα. Εκεί υπάρχουν μελέτες που λένε ότι ο φυσικός κύκλος, χωρίς φάρμακα, έχει ποσοστά επιτυχίας και αυτός περίπου μονοψήφια. Όσο δηλαδή και η πλήρης τεχνική με 40 διαγέρσεις και μπουρουμπούρου σου ξουμούξου. Αν είναι να έχει 5% ή 3% ή 6% πιθανότητα επιτυχίας με κυρία στα 43 της, έχοντας κάνει 17 διαγέρσεις πίσω της, εγώ δέχομαι να έχει 5% σε έναν φυσικό κύκλο. Και ας κάνει 30 φυσικούς κύκλους.
Αυτή η τεχνολογία του Single Embryo Transfer θα δικαιολογούσε να περιμένουμε και λιγότερες λήψεις οαρίων? Δηλαδή θέλω να πω δικαιολογούμαστε να παίρνουμε τον ίδιο αριθμό οαρίων για να έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να βρούμε το απόλυτα υγιές και να το εμφυτεύσουμε, ή πρέπει να μειώσουμε και τη λήψη των οαρίων?
Υπάρχουν δύο διαστάσεις στην απάντηση. Μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Τι θέλω να πω. Δεν εμποδίζει κανείς να κάνουμε μια διέγερση, να βγάλουμε 15 οάρια και από αυτά να επιλέξουμε και να πούμε, και ενδεχομένως με λίγο προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο στα πολικά σωμάτια, να τσεκάρουμε λίγο τα χρωμοσώματα. Ξέρω εγώ, έχουμε ένα σωρό τεχνικές σήμερα πια. Και θα βρεθούμε με 12 ή 9 άριστα έμβρια. Το ερώτημα είναι, θα μεταφέρουμε ένα από αυτά ή 5-6, 4, 3. Ο κόσμος ζητάει, και αυτό είναι το τελικά το κριτήριο, έτσι, ο ενδιαφερόμενος, ο πελάτης, ας το πω έτσι, πελάτης παύλα ασθενής, ζητάει να πάρει ένα παιδί στο σπίτι και ενδεχομένως να πάρει δύο παιδιά στο σπίτι για να ξεμπερδεύει. Και αυτή η πίεση, κατ' εμέ, αλλά εγώ είμαι λίγο της παλαιάς σχολής και λίγο παλιοκαιρινός σε αυτό, ανεπίτρεπτη δηλαδή, θα μου πείτε, δεν είμαι και γιατρός, θα τον πέταγα έξω από το γιατρείο μου, εγώ αν ήμουν γιατρός, έναν που θα έρχονταν να μου πει τι θα κάνω εγώ με την επιστήμη μου, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ο πελάτης που έχει δίκιο. Δίκιο έχει η επιστήμη στην προκειμένη περίπτωση. Αν λοιπόν η επιστήμη λέει ένα έμβριο στην εμβριομεταφορά, δεν χρειάζεται να παραγάγουμε 10 έμβρια για να διαλέξουμε ένα από τα 10 καλά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μειώσουμε και τον αριθμό οληψιών. Πάμε όμως ένα σκαλί πιο πριν. Γιατί πάνε για εξωματική αυτές οι γυναίκες? Οι περισσότερες πάνε για εξωματική διότι δεν έχουν το κουράγιο να περιμένουν μόνες τους. Δημοσιευμένες, απανωτές μελέτες εδώ και 20 χρόνια. Τα ζευγάρια που αποτυγχάνουν κατά κόρον στην εξωματική γονιμοποίηση κάνουν παιδιά μόνοι τους μετά σε ποσοστό, για να ακούσω, 8% η πρώτη μελέτη από το Βέλγιο τη δεκαετία του 90, 22% μια μελέτη της προάλλες από την Αμερική. Με άλλα λόγια, το ποσοστό γονιμότητας σε ένα συγκεκριμένο ζευγάρι, γιατί η υπογονιμότητα είναι συνδυασμός ενός άνδρα και μιας γυναίκας που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά μαζί. Τώρα, αν είναι τελεσίδι, κυβλάβι κάπου, ξέρω εγώ, δεν έχει άλπικες η γυναίκα, η πιθανότητα να μείνει έγκυος από μόνη της είναι μηδενική. Δεν έχει όρχης ο άνδρας. Τάχασε στην πρέσα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να κάνει γενετικά δικό του παιδί. Μηδέν. Τελειώσαμε, έτσι. Όλες οι άλλες όμως περιπτώσεις που δεν είναι τελεσίδικες, από τη στιγμή που έχουμε σπερματοζωάρια, οάρια, μία σάλπιγγα που σχεδόν υπολειτουργεί και οθυλακή οριξία και μία μήτρα να το δεχθεί, μπορεί να μείνει έγκυος μόνη της. Τι λέμε λοιπόν? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει νοούμε υπογονιμότητα ότι είναι ένα χρόνο χωρίς επιτυχία και ίσως με απροστάτευτες τακτικές επαφές. Αυτό είναι πάλι μια στατιστική προσέγγιση. Τι θα πει απροστάτευτες τακτικές επαφές? Έχω δει ζευγάρι το οποίο έχει έρθει να κάνει εξωματική γονιμοποίηση διότι δεν συνευρίσκονται. Διότι αυτό ήταν αντιπρόσωπος μιας δεν ξέρω τι αυτής και έτρεχε όλη την ώρα στο εξωτερικό για δουλειές. Εκείνη αντιπροσώπευε κάτι ρούχα και έτρεχε όλη την ώρα στο εξωτερικό για δουλειές και δεν υπήρχε χρόνος να συναντηθούν. Δηλαδή η παραδοσιακή μέθοδος θα λειτουργούσε στην περίπτωση αυτή. Ήρθαν να κάνουν εξωματική για να βρεθούν οι γαμέτες τους. Να συνευρεθούν οι γαμέτες τους, γιατί οι ίδιοι δεν συνευρίσκονται. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα κριτήριο αυτό. Έτσι.